bazela. Zu eta biokain pozik lagun artean geundela. Oroitzen zaituta nala eta zoriontsu zinela. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan engoela. Alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz etzaudela, etzaudela.
Bilboko Euskararen etxean, Euskarazko lehen escape rooma edo iesgela berritu dute. Gurean, gonbidatu Jordana Akasuso, Azkue Fundazioko zuzendaria.
Egunon, Jordana, zer moduz?
Egunon, oso ondo.
Ondo. Bueno, lehen da bizi pixka bat entzuleak kokatze aldera, Jordana, konta iguzu pixka bat zer dan Azkue Fundazioa?
Bueno, Azkue Fundazioa Bizkaian errotuta dagoen eta euskararen alde lan egiten duen entitatea da. Bueno, bost kide dire fundazioaren patronatua osatzen dutenak, kide nagusia Bizkaiko Foru Aldundia da, baina aldundiarekin batera ba Bilboko Udala, Euskaltzaindia, Euskal Herriko Unibertsitatea da Deustuko Unibertsitateare badaude. Gure lana euskararen sustapenaren aldetik zentratzen da ingurune digitalean, da guk lan handia egiten dugu euskararen presentzia eta erabilpena inguru horretan, inguru digitalean handiagoa izateko proiektuak eta ideiak martxan jartzen. Baina horretaz aparte, gure lantokia Bilbon dagoen euskararen etxean dagoenez, gure ardura ere da euskararen etxe hori eta bertan ematen diren aktibitate eta ekintza guztiak sustatzea.
Bai, ze ondo azaldu duzun bezala, hainbat ekintza aktibitate eskaintzen ditu, ez da, Bilboko, euskararen etxeak.
Hori da, guk hiru atal nagusitan zailkatzen ditugu gure ekintzak. Bata, oso garrantzitsua dena euskararen interpretazio zentroa da. Hau, Euskal Herrian eta sarritan esaten dugu mundu osoan euskara hizkuntza bezala euskara gai duen erakusketa finko bakarra dela eta gainera otsailaren 21ean ama hizkuntzaren egunean erakusketa berria inauguratu genuen eta bertan erakusketa horretan euskararen bizindarraren inguruko hainbat datu eta hainbat testigantza jasotzen dira, oso era errez eta deigarri eta ulergarrian adierazita daude eta lan handia egiten dugu euskararen gaia gizarteratzen.
Oso ondo. Eta, euskara gaitzat hartuta, behin da berriz aipatzen ari garelako, Euskal Aldien Nazio izeneko escape room bat sortu zenuten duela urte batzuk, ez da?
Bai, nik uste dut pandemia garaia guztiontzat pizgarri izan zela edo behintzat buruari astindu on bat emateko aukera eskaini zigula eta garai hartan euskararen etxean gauden kideok pentsatzen hasi ginen zer egin dezakegu edo nola lanean jarraitu dezakegu hain baldintza
mugatuta, ez da?
Bai, eta garai hartakoak dira baita online bizita eta beste hainbat ekintza eta ideia zaparra da horretan gure artean gorpuzen hasi izan escape room edo iesgela bat asmatzaren gogoa.
Dai.
Eta guk bagenekien ideia hori euskara utzean garatu nahi genuela eta gainera hor lantzen zen historioa edo hor misterioa euskarari lotutakoa izan behar zela. Eta orduan lanketa horren emaitza izan zen Euskal Aldien Nazioa iesgela eta esandakoa berriro ateak ireki genituenean 2020ko ekaina edo udazken horretan abian jarri genuen proposamen hau, eta egia esan oso harrera ona izan dauen proposamena izan zen. Eta orain egin duguna da, pare bat urte pasatu direnez, berriztu, bueltatxo bat eman, ideiari beste, beste bueltatxo bat eman eta misterioari osagai berriak sartu, eta ekainaren bostetik aurrera, ikusgai edo gozagai dago iesgela edo escape room berri hau.
Beraz, aipatu behar dugu, bisitariek euskarari lotutako zientzia fikziozko, misterioa askatu beharko dutela, ezta, aretotik atera alizateko?
Hori da, gure abia puntua da, kokatzen gara etorkizun urrun batean, 2155. urtean, eta hor kontatzen dugun historia da, estralurtarrak etorri direla, eta munduan dauden gauza baliotzuenak beraien planetara eraman nahi dituztera, eta haien artean euskara dagoela. Orduan, badago euskararen askapenerako mugimendu bat,
bai.
Eta horrelako talde ausart batek askatu beharko du euskara beste planeta horretara eraman ez dezaten. Eta hori da planteatzen den erronka.
Eta, aipatu duzu, erronka izango da, erronka horrek, pentsatzen dut, ariketak, jolasak izango ditula tartean, ez da?
Hori da, alegindu garena da, bai abilezia edo eskuekin eta abilezia behar duten ariketak planteatzea, bai eta euskararen historian edo euskarak izan dituen momentu deigarriei lotutako informazioa erabilita baita beste ariketa batzuk planteatzea, hau da bai burua astintzeko eta gero eskuekin eta trebezia ere garatzeko ariketak planteatzen da, eta ariketak guztiak askatzen badira pista nahikoa dago azken galdera edo azken erronka askatzeko, eta beraz leku horretatik ateratzeko.
Talde lanen oinarritutako jolasa beraz?
Era bat. Gainera, aitortu behar dugu, planteamentu honek sekulako arrakasta izan duela euskaltegien artean.
Ikasleak ez da?
Bai, mintza praktika egiteko, era divertigarri eta ezberdin batean albiretzen du, eta beraz, gure bezeroen artean euskaltegiak aurkitzen dira. Lagunak ere bai, familiak etorri izan dira, adin ezberdinetako jentea alkarlanean aritzeko aitzaki ederra da, eta ordan horrelako bezeroak ere izan ditugu, baina gure aldetik edo antolatzaile garen aldetik oso pozik gaude euskaltegiak ikusi dutelako beraien ikasturte programan txertatzeko karamelo edo gozoki edo sari
dela, ez da?
Bai, batez ere udan izan ditu, gaurreko udan izan genituen pilo bat erreserba, azken finean euskaltegietan sarritan udako ikasaro trinkoak eta antolatzen dituztenez, oso ekintza, ikasgelatik ateratzen zaituen ekintza da, eta esan dakoa, mintza praktika gainera horre oso urduritasun eta tentzio handiko guneetan, oso divertigarri eta barregarria da, ze gidariek beti oso adi daude gertatzen dan horretaz laguntzeko edo pista gehiago emateko, eta oso momentu divertigarriak ematen dira ikasleen artean.
Bai, ze azken urtetan haidie horrelako iesgelak eta modan jartzen, baina oraindik ez dira horren ezagunak, ez da? Eta, zuk esan dezuna, momentu divertigarri bat eta gainera euskaraz aritzeko ezin hobea?
Guztiz, azkenean sormena erabili behar dugu, ez? Azkenean, gure helburua baldin bada, bizitzako esparru guztietara euskara eramatea, eraman dezagun baita ere, ez? Misterioari lotutako abentura batera, ez?
Eta zenbat denbora izango dute iesgelatik ateratzeko?
Ordu betean askatzeko planteatuta dago. Ordu beteko ariketa bat izango litzateke, eta gero guk etxe barruan, badaukagu horrelako zerrenda denbora gutxien behar izan dutenen irabazleekin eta horrelako rankintxo bat.
Vale.
Horre ere lehiatu daiz, nor irtetzen den azkarren.
Horrek ere saltxa pizten du, ez da?
Bai, oso lehiakorra izan daiteke.
Horregatik, bai. Bueno, eta zenbat pertsonako taldek jolas dezakete gehienez?
Bueno, gure planteamentua da gutxienez bi pertsonekin egin ahal izatea eta gehienez sei pertsonekin, baina bai da egia gero eta jende gehiago orduan eta ba, gozagarriagoa izan daitekela, ez? Ba, bueno, azkenean ardurak banatu daitezkelako eta bueno, talde lanerako bueno, gero eta jende gehiago orduan eta hobeto.
Hobeto. Eta adin gutxieneko adin tartea?
Bueno, gu planteatu nahi izan duguna da gaztetxoentzat ere aukera zabaltzea eta planteatzen duguna da 15 urtetik aurrerako taldeei eskaintzea. Baina bai eskatzen dugun baldintza da talde horretan gutxienez adin nagusi bat egon behar izatea. Hau da, gaztetxoentzat egin dezakegu, baina adin txikikoak badira, euretariko bat adin nagusia izan beharko litzateke.
Vale. Eta asteko zein egunetan jonaldieke?
Bueno, guk txertatzen dugun alez, IES-gelaren antolaketa etzeko beste ekintzekin batera edo usartu behar dugunez, momentuz ez eskaintza ostegun, ostiral eta larun bat arratzaldetan zabalik dago. Arratzaldeko bosterrietan.
Vale.
Orduan, hori da printzipioz gure eskaintza, baina ere oso gu oso kontziente gara adibidez lehen aipatu dudan euskaltegien kasua, ez?
Bai.
Agian beraiek malgutasun gehiago beharko luketela, talde batzuk goizez joaten direlako euskaltegira eta guzti hori. Orduan, eskari berezietarako ateak zabalik ditugu, gurekin harremanetan jarri, telefono zein email bidez, eta guzti hori bideratu dezakegu, baina printzipioz eta publiko orokorrere begira, ostegun, ostiral eta larun bat, arratzaldean bosterrietan.
Oso ondo, eta pentsatzen dut Jordana, erreserbakitea komeniko dala, ez da?
Bai, informazio guztia gure webunean dago, euskararenetzea.eus, eta bertan atal berezia dago IES-gelari lotua. Orduan, egokiena erreserba egitea da, batez ere esandakoa, ez? Txanda beteta badago, erreserbatu barik norbait hurbiltzen bada, gertatu daiteke ezin parte hartzea. Orduan, errezena guztiontzako eta barne antolaketarako, telefono zein e-mailez kontaktuan jartzea, erreserba egitea eta etortzea eta gozatzea.
Oso ondo. Eta zein du kostue, ariketa honek?
Hauze da, beste berri on bat. Euskararen etxeak eskaintzen dituen zerbitzu guztiak doakoak dira.
Wow, vale.
Bai ez gela, bai interpretazio zentroko bizita gidatuak, ere doakoak dira, edo familientzak bideratzen ditugun programak, edo esperazioen lagapena, guztia doan eskaintzen dugu, orduan etortzea besterik ez da, hau da, etortzeko beharrezko autobus, zein metro, zein gasolina gaztua izango litzateke, bisitaria jarri beharko luke.
Hori da, beste guztia doainik.
Beste guztia doainik, eta ondo pasatzea oso doainik.
Hoxe, bueno, azkenik Jordana eskatuko dizutena da, gonbitazteko, gure entzuleak, zergatik gerturatu, IES-gela honetan parte hartzera?
Bueno, euskaraz gozatu, euskaraz jolastu, euskararen inguruan zerbait ikasi nahi baduzue, hurbildu zaitezte, misterio askatzera, zientzia fikziozko abentura honetan murgiltzera, eta lagun artean, ordubertetan ondo pasatzera, etorri Bilbora, eta ondo etorriak izango zarete.
Osondo, mila esker Jordana tartetxo bat hartzeagatik, eta, bueno, izango dugu aurrerantzen ere elkarren berri.
Konforme.
Ondo segi, agur.